Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Velkommen til sesong 3 av podcastserien De som bygger det nye Norge, produsert av Oslo Business Forum i samarbeid med Silvia Ceres.
Hei, og velkommen til dagens episode av De som bygger det nye Norge med Silvia Ceres og Oslo Business Forum. I dag i studio med oss har vi Hege Tapio, grunderen av IO-lab og kunstner. Velkommen, Hege.
Takk skal du ha.
Det veldig morsomt å ha deg her. Dette blir en litt annerledes samtale, for ofte så snakker vi om konsernsjefer og politikere og hvordan man skal angripe strategiene i digitale tider. Og med deg så skal vi snakke mye om hvordan kunst og teknologi møtes og krasjer og forsterker hverandre.
Mm.
Vi skal snakke, du og jeg traff hverandre på Technology and Emotions, konferansen som Polyteknisk arrangerte i samarbeid med blant annet dere, som var en utrolig inspirerende konferanse, hvor dere kom drassende blant annet med sjefskunstneren fra CERN og så videre. Det var kjempegøy å se hvor dypt tverrfaglig folk tenkte.
Mm.
Og det har jeg lyst til å spørre deg mer om. Men før vi går inn i de temaene, så pleier jeg alltid å begynne med å be folk si litt om seg selv. Så hvem er Hege?
Ja, Hege er vokst opp i Stavanger, som er oljehovedstaden i Norge. Visste fra veldig tidlig alder at jeg ville jobbe kreativt. Litt udefinert hvor den veien skulle bære hen. Visste liksom ikke helt at det gikk an å bli kunstner når jeg var veldig ung, men den veien fant jeg nå etter hvert. Og har også vært veldig nysgjerrig, veldig utforskende, og sånn måtte jeg jo dra med meg i den kreative veien også. Så jeg begynte å studere etter hvert fotografi, kunstnerisk fotografi i Bergen. Og fant veldig fort veien inn i digitale medier, for vi fikk tilgang på digitale verktøy. Og så at dette var et enormt spennende nytt verktøy, som også kunstnere begynte å ta i bruk. Og der gikk veien min også videre, fra fotografi og til det digitale mediet. Og så har veien også bevegt seg videre til hvordan kunst også krysser veien til forskning og naturvitenskap og bioteknologi. Så det, den nysgjerrigheten som jeg har, den driver meg stadig videre og blander seg inn med min kunstneriske interesse.
Du Hege, når jeg spurte deg hva bruker du mesteparten av tiden din på, så sa du, ja, veldig sånn bredt, så er det digital kunst. Og da spurte jeg deg, ja, er det noe annet enn design av websider? Da lo du godt.
Ja.
Kan ikke du fortelle oss litt hvordan det er?
Ja, altså det innebærer jo langt mer enn å bare for eksempelvis lage digitale bilder. Det er kanskje det folk tenker først og fremst på. Men jeg tror kunstnere forholder seg til det digitale mediet også på en konseptuell tilnærming. Og jobbe ut fra de ideene som de har, og da kan utkomme være enten det er installasjon eller skulptur, eller det kan være tidsbaserte arbeider. Det kan være noe fysisk, det trenger ikke være noe fysisk. Det kan få alle slags former da.
To eksempler var de installasjonene dere hadde på blant annet Tech og Emotions. En var en sånn type roterende flate med noe lys som lagde en sånn hypnotiserende nærmest spiral I mange farger.
Mm.
Og det andre var en kjole, en tuberkulosekjole.
Mm.
Kan du fortelle bittelitt om de to installasjonene?
Den lysinstallasjonen var fra Paul Friedlander, som også, også en kunstner som har jobbet veldig mye med inspiration fra fysikk og naturvitenskap. Og han har utviklet en speciell type lampe, som gjør at når han som pulserer lys I en speciell type frekvens, så at når han har roterende objekter foran det lyset, så vil det skabe lyseffekter, og I det tilfellet som vi så den flotte spiralen, som ble skapt. Mm. Og han har jo stilt ut internasjonalt og lagt ganske store flotte installasjoner med den teknologien sin som man har utviklet. Og den andre installasjonen, den fra også en brittisk kunstner som har jobbet med bioteknologi over mange år. Hun har tatt utgangspunkt I vårt forhold til sykdom. Og med tuberkulose så har hun farvet, innfarvet en kjole med bakteriestammer som hun da har sterilisert og tørket. Så det var liksom ikke mulig å bli syk.
Jeg husker jeg turte ikke ta på kjolen Nei, likevel.
Nei, du kunne fint tatt på kjolen. Du hadde ikke blitt syk av den grunnen. Og så hadde hun også en videomapping på en projektion som viste levende celler da, som bevegde seg over den kjolen som hun hadde skapt.
Så var, jeg lurer på om det var tuberkuloseinfisert blod og ja, de blodcellene.
Det var tuberkuloseinfisert blod, ja. Stemmer ja. Det.
Jeg husker det var på den ene siden utrolig vakkert å se dette her vakre, på en måte, ikke-mønstre bevege seg på kjolen. Først tenkte jeg, åh, så vakkert det var, og så tenkte jeg, åh, det var skummelt. Mm. Kanskje akkurat den der tosidigheten hun prøver å spille på.
Mhm. Det jo ofte vårt forhold til sykdom jo noe vi helst ikke vil forholde oss til. Mens hun som jobber fra en håndverksmessig bakgrunn, så behandler hun det da med å lage tekstiler og tilnærme seg tema til at vi kan forstå litt mer det levende og historien til sykdom og hvordan vi har forholdt oss til det. Og selvfølgelig også hvordan vi forholder oss til det levende I et mer sånn konseptuelt perspektiv.
Så dette ikke nødvendigvis digitalt, dette mer bioteknologi møter kunst, ikke sant? Det mange teknologier man kan spille på her.
Mm. Men bioteknologi jo mye, og du kan jo knytte det sammen til det digitale, fordi at man har fått muligheten til å dechiffrere DNA, man har fått et språk til å forstå byggesteinene til kroppen, sånn at gjennom bioteknologi og forståelsen av det digitale, så har man også tilnærmet seg et språk til å lese informasjon fra det levende. Så det jo enormt spennende den tiden vi går I møte med den type teknologi og informasjon, tenker jeg. Og veldig viktig at kunstnere også griper an de konseptene og har en forståelse for det, og hjelper andre også rundt til å forstå litt mer hva vi potensielt står overfor fremover.
Og der viser du også hvor igjen dere hever dere over disse siloene som vi ofte sitter fast I. For jeg tenker at jeg tror at dette året blir et år hvor vi begynner å tenke mer og mer om bioinformatikk som en grunnleggende del av den digitaliseringen vi opplever, og alle disse her, både robotiserte kirurger og digitaliserte geneteknologier og syntetisk mat og ny type farmasi og alt dette her kommer til å plutselig bli mer normalt for oss. Men dere har lekt med det allerede.
Mm. Jeg tenker når vi snakker om den fjerde revolusjonen og alle de endringene som vi står overfor nå, så det veldig lett å tenke lineært I forhold til det perspektivet man selv står ut ifra. Men jeg tenker det enormt viktig å prøve å se på tvers av det fagfeltet man innenfor, for dette det vil ha så store innvirkninger på eller jeg tror vi trenger den tverrfaglige tankegangen for å på en måte bryte ut av en sånn veldig ensrettet tankegang. Vi nødt til å få et mer videre perspektiv, og der tenker jeg kunsten kommer inn og kan bidra til kanskje en mer, la meg kalle det en sånn holistisk tilnærming da. Mm. En mer bredere forståelse av hvordan vi lever livene våre, hvordan vi forholder oss til livet vårt, hvordan vi forvalter ressursen vi har på jorda. Og jeg tror at vi nødt til å begynne å tenke nytt om de tingene. Og med å prøve å knytte sammen ulike fagfelt og få et mer felles språk og ulike skape en ny tilnærmingsmåte, så tror jeg det kan danne grunnlag for en ny type måte å tenke på.
Jeg tenker at kunst har alltid vært rebelsk. Når jeg ser på det virkelig spennende nye språket som sånne som Picasso eller Munch har gitt oss, altså noe rundt følelser, noe rundt mange dimensjoner, liksom det hjalp oss å forstå det uten at vi måtte sette verbale ord på det, ikke sant? Og det den der utrolig store kraften. Men den der rebelskheten i kunst opplever jeg som noe som, altså, to typer kunstnere. Noen hører ordet teknologi og digitalisering og løper for livet. For de føler at dette her sånne verktøy som ødelegger deres kreative evne. Og så det sånne som deg som sier at ja, dette kjempeviktige på en måte kulturelle og samfunnstemaer som jeg skal angripe med min type kunst. Ikke sant? Kan ikke du snakke litt grann om, altså, det digitale egentlig et verktøy for dere, og digital og teknologi mener jeg, eller et tema, eller skal det være begge deler?
Ja, for å gi et fornuftig svar på det, så tror jeg at det lurt å se litt lenger tilbake i tid på hvordan historien til kunst har løpt de siste hundrevis av årene. På Leonardo da Vinci sin tid, for eksempel, da var det så få bøger at det var mulig å ha en ganske bred kunnskap om veldig mange fagfelt. Da kunne du være kunstner og samtidig ha dyptgående innsikt i både fysikk, arkitektur, medisin. Botanikk, medisin, ja. Og det gir jo en helt annen type forståelse, en bredde, og gir mat til hvordan du også angriper ting kunstnerisk. Samtidig så var jo også oppgaven til kunstnere en litt annen rolle. De var mer på oppdrag fra samfunnet. Etter hvert så opplysningstiden kom, og vi begynte å få mer differensiering av fagfelt, så har den spissingen av ulike fagfelt ført oss i å opprette disse siloene som du snakker om. Og kunstnerne jobbet jo fremdeles på oppdrag, men mer og mer så begynte de å spesialisere sitt felt, altså sitt fagfelt som kunst, og rendyrke det. Og det fremdeles kunstnere i dag som velger å holde fast på det og rendyrke liksom det rent kunstneriske problemstillingene. Jeg finner det derimot personlig, så finner jeg det mer interessant når jeg ser kunstnere som relaterer seg til aktuelle problemstillinger eller teknologi eller noe som har med røtter i den samfunnssituasjonen som eller samtiden som vi er i. Jeg vet ikke om det var svar på.
Jo, det var bra. Ja. Nei, bare, for en ting å måtte prøve å forklare samtiden, men det jeg tenker, utgangspunktet i dette her med at du sa det veldig, det kreves dyp kunnskap for å kunne forstå områdene etter hvert, og at ikke sant, teknologi noe som kunstnere kanskje ikke, flesteparten av kunstnere, altså de føler at det en fremmed verden for dem. Og når dette her endrer hele verden vår, så har jeg inntrykk at veldig mange kunstnere lager negativ kunst om denne her teknologiserte, kunstig intelligente verden. Men det innmari dårlig utgangspunkt for oss andre til å elske den verden, hvis du skjønner hva jeg mener. Så hvordan, altså grunnen til at jeg synes det var så utrolig spennende at man på en lekende og positiv måte også klarte å utforske positive sider av denne verden som etter hvert blir selvkjørende, for eksempel.
Mm.
Og det å lage inspirasjon til det, håper jeg vi kan få mer av det.
Det er nok en stor gruppe kunstnere som er genuint opptatt av teknologi og som befatter seg med de samfunnsspørsmålene og teknologispørsmålene som er oppe i. Det er bare at de kunstnerne finner kanskje ikke ofte veien til gallerier og liksom de normale, tradisjonelle kanalene hvor vi får oppleve kunst. Men de finnes der ute.
Du sa at IO Lab, som da du grunnet, del av noe som heter produksjonsnettverk I Norge, som en ganske unik ting også på globalt basis. Kan ikke du fortelle litt om dette produksjonsnettverket? For jeg har inntrykk at det omfatter en del av disse her kunstnerne som du nevner nå.
Ja, da skjedde en litt sånn oppvåkning blant kunstnermiljøet på slutten av 90-tallet, hvor man så det digitale verktøyet begynte å få ganske stor relevans for kunstfeltet også. Og da vokste opp en del individuelle organisasjoner som spesialiserte seg inn forbi det, og som siden 2005 dannet nettverket kalt Produksjonsnettverk for elektronisk kunst. Og det har vært et enormt viktig nettverk for å både knytte sammen feltet nasjonalt, dele kompetanse, erfaring, og synliggjøre det feltet internasjonalt. Og det tilbakemeldingen som jeg har fått internasjonalt at Norge veldig unikt som har det nettverket. Og det gir en enorm fin kontaktflade da, internasjonalt. Jeg tenker Norge vi flinke og gode på mye, men med et lite land, og vi kjempeavhengige av å ha den internasjonale kontaktfladen.
Burde vi være litt flinkere til å vise det frem internasjonalt? Jeg bare tenker at det en del ting vi opplagt tar med oss når vi går på disse internasjonale turene for å selge ting fra Norge, ikke sant? Mens det sjelden vi tar med oss spennende nye elektroniske installasjoner. Det noe man burde gjort?
Ja, absolutt. Jeg tenker der masse potensial til å vise frem det som finnes av spennende nye skapning her I landet. Det bare å gripe fart I det. Så der...
Ja. Ja. Det lages en ny kulturmelding.
Mm.
Hvor koblet den på den type endringer som vi snakker om her?
Jeg litt usikker på hvordan de fortolker begrepet digitalt. Det står viktig nok en seksjon der som handler om digitalisering og kunst. Litt redd for at det de tenker på kanskje hvordan man skal digitalisere et innhold som analogt I dag og gjøre det tilgjengelig for publikum. Jeg tror ikke det eller jeg håper det blir enda mer fokus på det digitale I form av hvordan kunstnere jobber med selve mediet, og hvordan de med å utfordre de tankene og teknologien som vi både står oppe I nå, og som vil komme I tiden fremover. Det vil være kjempeviktig. Og jeg håper også at det blir gjort en innsats på å løfte utdanningsinstitusjonene I Norge for å følge det toget.
Mm.
Jeg ser at der er en utdanningsinstitusjoner I utlandet som langt mer fremme enn her hjemme I Norge. Så vi har en jobb å gjøre der.
Ja. Jeg ser også at jeg har 4 barn, og mine barn synes det utrolig spennende å bruke de forskjellige digitale medier og disse digitaliserte musikkinstrumenter og så videre til å leke med. Det gir dem lettere respons, det lettere å eksperimentere med, men jeg føler at det vanskeligere å finne opplæringsmuligheter for det, også på barneskolenivå.
Ja, det jeg tenker faremomentet med å ha sånn type ferdiglagde rammer, ferdiglagde programvarer og verktøy, at du får jo ikke muligheten til å eksperimentere. Du får jo ikke muligheten til å bruke det på en annerledes, misbruke teknologi, det veldig bra. Da blir det skapt nye ting. Og jeg tenker, de som sitter med kompetansen på teknologi og programmering, og hvordan man kan bygge ting fra bunnen av, det der du kan begynne å eksperimentere, det der du kan begynne å bygge nye ting. Og det får du ikke til med å bare bli servert apper, altså.
Nei.
Det noe annet til.
Og ja, å bli fortalt at du skal gjøre akkurat det samme på de appene som du gjorde på papir, da.
Mm. Det blir som å bli flott kunstner med å tegne etter nummer, liksom, farvelegge etter nummer.
Ja.
Du må få lov å slippe til kreativiteten og gi dybde kunnskap til det du skal jobbe med.
Men hvordan får vi da barna til å misbruke teknologien mer? Hva den riktige pedagogikken her?
Jeg vet at det en del... tiltak som går I å lære barna å kode. Jeg vet at det en del bra maker spaces, makersamfunn, som legger til grunn at, at både, ikke bare barn, men også voksne, kan få sitte og lodde og bygge og få en forståelse av hvordan teknologi bygd opp. Og vi trenger den grunnleggende forståelsen for å, for å se kompleksiteten og se hvordan vi kan intervenere med teknologien.
Ja. Ja. Alexander Jensenius, som da også var på konferansen og som var tidligere gjest I podcasten, snakker veldig spennende om et prosjekt han har hvor barna koder musikk. Og elsker det. Jeg sitter og tenker på Norges unike styrker, og Norge har vanvittig gode og selvtenkende teknologer. Litt sånn rampete, djerve måter å løse ting på, fordi vi har så ekstreme krav da, og dette påvirker også nasjonal, hva skal jeg si, ikke bare identitet, men psyken, altså det en bestemt type personlighet også. Og Norge har da skapt gjennom dette her Munch og Ibsen og Grieg, og tror du det rom for en sånn tilsvarende verdensledende posisjon innenfor disse nye type kunstuttrykk?
Ja, det tror jeg. Men da må det bli...
Hva skal vi gjøre for å ha noen som griper tak I det?
Ja, jeg tenker når du skal I gang og jobbe med kunst og teknologi, så holder ikke den myten med å være litt sånn sultne kunstner lenger. Det faktisk en kostnad å gå inn og jobbe med kunst og teknologi. Og det må være et finansieringsgrunnlag for å bygge det opp. Det må være kunnskap, det må være mulighet til å jobbe tverrfaglig. Det har vært en del tanker og intensjoner om å bygge det opp, men så har det stagnert litt. Men jeg tenker at nå det på tide å blåse litt liv I det igjen. Og vi kan ikke liksom sakke ut nå. Nå går det på full fart fremover, og nå må kunstnerne også få et grunnlag til å kunne tre inn og jobbe dypere med det mediet. Og jeg tenker noen av de tingene som kan utløse det både en styrkning fra offentlige tilskuddsgivere, det kan være næringslivet som går I tettere samarbeid med kunstnere. Der gode eksempler på hvordan det har blitt gjort med stor suksess både I USA, Tyskland og spesielt Japan. Og jeg tenker kunstnere kan være med og samarbeide med næringslivet og teknologi på mange forskjellige nivåer som går på å bruke kreativiteten og intuisjonen sin sammen med bedriften. Det går på å utvikle rent kunstneriske uttrykk og skape en forståelse og et større språk da, til hvordan man forstår ting. For jeg tror det å ta I bruk kreativitet og intuisjon, det kommer til å bli kjempeviktig fremover. Jeg tror at den diskusjonen som går med robotisering og alt skal bli så datastyrt og AI, ja, så tenker jeg at det å redefinere og løfte frem det som gjør oss genuint menneskelige, det blir kjempeviktig. Og der kommer også kunstneren inn, som har lettere for å koble seg opp med intuisjonen vår og det å se ting fra et litt mer helhetlig perspektiv, kanskje.
Men to ting jeg har lyst til å spørre deg om I forbindelse med det. Det ene dette med hvordan man skal finansiere den type ny kunst, for jeg tror det kjempeviktig. Så tenker jeg at det offentlige kan gjøre noe, men det nødvendig, tror jeg, med private penger også, både fra næringslivet og rike familier, rett og slett. Og I gamle dager så var det sånn at man var tidlig beskytter for en del spennende kunstnere med ny potensiale, men nå har jeg følelse av at både bedrifter og disse rike individer putter kunstpengene sine bare I det som allerede veldig godt etablert. Litt sånn som det var trygt å putte pengene I eiendom og oljeservices, så putter de pengene I på en måte samme 3-4 kunstnere som det finnes allerede for mye av der ute. Altså, hvordan kan man få dem til å satse på litt mer modig og litt mer selvtenkt på dette, på nye kunstnere, rett og slett, som forsøker seg med nye former for uttrykk. Kan man lage noen arenaer hvor de kan finne hverandre lettere?
Ja, altså, hvorfor har det blitt sånn? Jeg tenker at det
er fordi folk kan litt for lite kunst. Jeg tror det er en av grunnene. At, ja, kan du ikke kunst, så kjøper du det alle de andre kjøper også.
Det er sant. Man følger veldig ofte det som man hører om. Men det handler også om en veldig sånn linjær tankegang og forhold til kunst, at det er noe man investerer i, og så kjøper man noe man liker, eller noe man har hørt om eller vet om.
Så kjøper man klovner med masse fine farger på.
Ja, kanskje det. Men jeg tror det ikke bare kunstnerne som skal være litt rabulister. Jeg tenker det næringslivet må også være litt rabulister, og tørre å gå i møte kunstnerne. Og tørre å tenke...
Det litt av en statement om å ta risiko.
Ja, og tenke nytt, og våge å gå inn i det ukjente, og være med å utforske tanker og teknologi og uttrykk sammen.
Mm.
Det skal nok...
Men jeg tror ikke de finner hverandre, skjønner du? Så vi må lage noen arenaer hvor de kan finne hverandre litt lettere.
Ja, det skal nok... Altså, det må jo dannes et språk og en forståelse, og det tar jo tid å etablere det, men jeg har absolutt tro på at det går an. Jeg har også sett at det har blitt gjort mellom forskere og kunstnere, hvor det også et stort gap mellom vitenskapsmenn og vitenskapen generelt og kunstnere. Men jeg ser at det har blitt gjort, og jeg ser at kunstnerne har gått inn og tilnærmet seg et språk og begynt å jobbe med bioteknologi, liksom, som er ganske, det er jo en ganske høy terskel å få til det, men jeg ser kunstnere som har fått det til, og de har gjort fantastisk flotte arbeid som har nådd ut til folk og forklart ulike perspektiver på hva bioteknologi faktisk betyr og hva det kan bety.
Men Hege, da må jeg nesten spørre deg. Når vi har så mye spennende innenfor disse nye typer installasjoner, og dette ikke nødvendigvis installasjoner som koster formuer å lage, altså Paul Friedman også, ikke sant? Du trenger disse lampene hans, men altså, et museum kan fint ha råd til det. Når jeg tenker på vårt moderne kunstmuseum, og her skal jeg nå sikkert rope noe om min manglende kunstforståelse, jeg blir så sint. Fordi jeg synes det så mye puppedamer og voldsomme liksom, sexfrustrasjoner. Hvorfor kan man ikke leke litt mer med den type fysikkunst da, som kan være like fascinerende vakkert i forhold til moderne kunst? Kan ikke du hjelpe meg å forstå det, hvis det går an?
Ja, kanskje det kan inspirere noen der ute til å gripe fart i det og lage et utstillingsrom som har fokus på den type kunst, eller som kan også inspirere næringslivet eller folk som har lyst til å gå i samarbeid med kunstnere for å utvikle det, for det er jo det som tar tid. Det er jo utviklingstiden til å skape den type kunst. Det er ikke nødvendigvis at det skal være så kostbart materielt.
Det hadde vært utrolig morsomt å gå rundt og se, for det virkelig vakkert, og det virkelig tankevekkende. Det andre jeg hadde lyst til å spørre deg om, dette med AI, og hva skal vi gjøre når AI kan gjøre alt? For jeg sitter og leser nå ganske mye om hva AI gjør i kunst. Og det egentlig ganske, jeg synes ikke det skremmende, jeg synes det fascinerende. Veldig morsomme på en måte, resultater, både på, ikke bare det å etterape kunstnerstiler, hvor noen kan lage en Rembrandt, da, som til og med kunsteksperter ikke kan se ekte eller ikke ekte Rembrandt, og tilsvarende på en måte lage mock-ups da, av diverse kunstarter, hvor folk virkelig vurderer, altså vanlige folk og eksperter vurderer til slutt AI-skapt kunst til å være mer kreativ enn menneskeskapt kunst, og samme resultater i musikk. Og samme resultater i arkitektur, og samme resultater i, på en måte, kanskje vi ikke helt der på bøker enda, og på poesi, men det ganske morsomt disse her, det finnes sånne zen-aktige haiku-eksperimenter som er fantastisk morsomme. Så, når automatikken vår kan etter hvert lage så utrolig mye, og så kan man snakke, ja, men var det conscious eller ikke conscious, bevisst eller ikke bevisst, spiller ingen rolle kanskje når det blir så bra. Du sa noe som jeg tror er utrolig viktig, som jeg har lyst til at du skal si litt mer om. Når kunsten etter hvert kan lage så god kunst selv, eller når maskinene kan lage så vanvittig god kunst selv, så er det ikke det at ikke vi har nok kreativ saft i oss, men det er det at vi trenger utløp for den kreativiteten. At vi mennesker burde kanskje kreve og få lov til å fortsette å ha den rollen i fremtiden. Det er vi som trenger kunsten, ikke kunsten som trenger oss. Altså, hva tenker du?
Ja, så i aller høyeste grad så har vi den drivkraften i oss, og den må jo få utløp. Og vi må nok kanskje begynne å se oss litt i forhold til når AI blir skapende individer. Hva er da menneske? Hva er forskjellen mellom det kreative menneske og det kreative AI? AI vil jo måtte mates med algoritmer og kan ha en litt sånn forutbestemt kreativitet. Men kanskje etter hvert så vil den bli så avansert at den kan kunne programmere seg selv og ha en type intuisjon og kreativitet på egen hånd. Og da tenker jeg at det som vil være viktig for oss mennesker, det er jo å tenke, hva er det da som gjør oss menneskelig? Hva er vår genuine kvalitet? Og jeg tror at vi har noe som er som vil differensiere oss fra roboter. Jeg er ikke engstelig for at vi vil på en måte miste oss selv og liksom bli overtatt av roboter. Jeg har tro på at det er noe som er genuint menneskelig, og det er verdier, og det er ting som vi kanskje, forhåpentligvis, vil bruke mer tid på å sette ting litt høyere etter hvert som vi skjønner hva som de virkelige verdiene.
Du sa noe om hva det som er ekte menneskelig, og min teori da er at det er vår feilbarlighet, nettopp. Og så mulig at også vår kreativitet og bevissthet ble skapt som en liten genefeil, men se på en måte de fantastiske resultatene som vi har oppnådd på basis av det. Både innenfor effektivitet, men også kreativitet. Og jeg tenker at, si jeg har gått på en kino med venner, jeg kan sikkert få en AI til å analysere den filmen for meg etter at jeg har gått ut av kino, men jeg vil vite nettopp hva denne vennen min mener, med sine rare tolkninger og sin uforutsigbarhet. Og jeg tenker at den der rebelskheten i oss, det er noe som vi skal være virkelig, på en måte, hva skal jeg si, stolt av.
Og det jo tilbake til de menneskelige følelsene igjen, som styrer oss veldig mye, og som kan få oss til å gjøre veldig mye rare handlinger, og få oss til å uttrykke oss på veldig mange rare vis, sant? Og det tenker jeg det er nok den veien vi vil dykke ned og utforske mye mer. Hva er det som gjør oss til genuint mennesker? Jo, det er jo følelser, sant? Det er jo veldig mye følelser. Og til og med biologien vår styrer følelsene. Mm. Det er mange som sier at det er biologien som styrer følelsene, men det...
Den er det.
Ja.
Men og noen sier at følelsene er sånne evolusjonære shortcuts i forhold til på en måte at man har utviklet reaksjonsmønstre fordi det var lønnsomt evolusjonsmessig, og så har det overtatt, ikke sant? Nå er det følelsene som er styrende, og ikke lenger de grunnleggende evolusjonære grunner. Men jeg er bare så fascinert, fordi altså, de gode sidene våre er egentlig ganske like. Men det er de små feilene vi har, det er det som gjør oss unike og spennende. Og jeg tenker at for meg er det er liksom det du skal elske hos folk, de feilene deres, ikke de perfekte sidene. Men i disse tider hvor teknologien brukes til å optimalisere oss, ikke sant, på hva vi leser og hva vi spiser og hva vi trener, og det kan bli for mye av den optimaliseringen, synes du ikke?
Absolutt, absolutt. Jeg har jo lest... De scenariene som er blitt malt opp med dette her perfekte samfunnet, hvor vi skal leve i 300 år, og alle skal være vakre, og alle skal være smarte, og alle skal være...
Så grusomt!
Jeg tenker, herregud, så kjedelig! Jeg vil mye heller møte noe som er ekte, og genuint, og uforutsigbart, og ja, det tror jeg er mye rikere.
Ja. Og så kommer det, ikke sant, hva lønner det seg for et samfunn, og det lønner seg sikkert at vi er friske i 300 år, og alle gjør som vi bør, og alle liksom spiser sunt og sånt. Men det er ikke sikkert at det samfunnet blir så lykkelig eller så kreativt samfunn, som et samfunn hvor man er litt mer rampete.
Ja, det kan du si. Hva er det som er verdiene? Hva er det som gir det gode livet? Hva er det gode livet? Liksom? Er det å bygge... multibusiness med å tjene masse penger, eller er det noe annet?
Ja.
Og jeg tror kanskje at noe annet vil få mer tyngde og mer verdi etter hvert som jeg håper i hvert fall det.
Jeg tror virkelig at dette året, som vi går, altså 2018, kommer til å være to store nye på en måte, temaer innenfor det som berører teknologi. Det ene dette med livslang læring i praksis. Vi må slutte å snakke om det, vi må gjøre det. Og det andre tror jeg dette med humanisme og hva det som gjør oss unike, og hvordan skal vi bevare det i en sånn superoptimalisert verden. Og da trenger vi desperat kunstnere til å hjelpe oss å utforske det.
Mm. Jeg håper virkelig at det blir mer tverrfaglig samarbeid der fremme.
Ja.
Det gjør jeg.
Da håper vi at folk kan finne frem til både IO-lab og hvilke andre miljøer, hvordan skal man oppsøke den type samarbeid? Si jeg en konsernsjef, og vi satser på en kul ny elektronisk kunstner.
Ja, du tror jeg at produksjonsnettverk for elektronisk kunst kan være en god plass å starte. Da får man umiddelbar kontakt med et nasjonalt nettverk.
Ja.
Ja.
Så spennende. Du, vi må runde av. Jeg pleier alltid å avslutte med to spørsmål. Det ene dine perspektiver på innovasjonspolitikk. Nå har vi egentlig snakket ganske mye om det, men jeg vet ikke om det noe annet du har lyst til å legge til.
Jeg tror jeg har fått summa opp det som jeg synes var viktig.
Forstå viktigheten av kunst for innovasjon, rett og slett.
Ja, absolutt.
Mm. Og det andre jeg pleier å avslutte alltid med et spørsmål om ditt beste råd til en ledergruppe, men i dette tilfellet har jeg lyst til å avslutte med ditt beste råd til kunstnere. Og så hvordan skal de nærme seg oss andre i litt bedre grad? For jeg tror det veldig mange der ute som sitter, altså de bruker forskjellige medier og tenker om samfunnet, og dette kunne anvendes på veldig mange forskjellige måter. Men hvordan skal de sørge for at de både viser frem relevansen sin, og at vi oppfatter den?
Du tror jeg de vil knytte det siste spørsmålet sammen med det forrige spørsmålet du kom med. Mm. For det er ikke bare kunstnerne sin oppgave. Jeg tenker det et samfunnsoppdrag å sette kunst på agendaen. Sette kunst som viktig. Der er et gap mellom mennesker som interessert i kunst, og som oppsøker kunst, og ser det som en verdi og en ressurs. Og det handler om at vi blir ikke oppfostret til å forstå verdien av kunst. Og det jo fordi vi ikke møter det så mye. Det forsvinner mer og mer på agendaen, eller fra agendaen i utdanningssystemet. Det blir mindre tid og interesse for å oppsøke kunst. Og da forsvinner det som et språk og en ressurs. Sånn at jeg tror vi må sette det mye sterkere på agendaen. Det er like viktig med kunst som det er med matte, med fysikk, kjemi, historie.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Folkens, jeg synes det en fantastisk fin konklusjon. Vi må lære oss mer kunst, og vi må oppsøke mer kunst, ikke bare fordi det vakkert, men fordi det utrolig viktig. Hege Tapio, tusen takk for tiden din og for inspirasjonen.
Takk for at jeg fikk komme.
Og takk til dere som lyttet.
Tusen takk for at du hørte på podcastserien De som bygger det nye Norge. For flere episoder og annet innhold, gå inn på obforum.no.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Drew Scott here.
And I'm Jonathan Scott, reminding you that life's better with a home policy from American Family Insurance. They can help you get just the right protection at just the right price and help you save when you bundle home and auto. Kind of like Goldilocks and the Three Bears. It'll be just right for you. We love a custom build. American Family Insurance. Insure carefully. Dream fearlessly. Get a quote and find an agent at AmFam.com.
Products not available in every state. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.